See podcast, mida sa kohe kuulama asud, keskendub seksuaalse ekspluateerimise teemadele. See on eluprojekti Inimkaubandusel pole õigustust üks loovtöödest. Minu vestluskaaslasteks siin on eluliini psühhoterapeut Eda Mölder.
Siis tegelikult värvata on võimalik praktiliselt igaüht. Päris igaüht ei ole võimalik ära kasutada, ekspluateerida.
Ning Jõgevamaa ohvriabi peaspetsialist Rita Kaasik.
Tegelikult on noored on julged enda eest seisma ja kõik, et see, et nad võivad sattuda ohvriks, on selline pime juhus.
Minu enda nimi on Helerin Elmend. Head kuulamist! Kujuta ette olukorda, kus inimene, keda sina oled usaldanud, on mänginud sinuga ebaausat mängu. Ühtäkki on ühistest arusaamades saanud kaks erinevat mõistmist ning varasemad kokkulepped on justkui aihtunud. Aga see ei ole veel kõik. Kujuta, et oled olukorras, kus sa ei saagi mitte midagi sind petnud isiku vastu ette võtta. Veelgi enam, tema nõudmised ja selgitused võtavad sult nii-öelda maapinna jalge alt. See uus reaalsus tundub sulle täiesti vastuvõetamatu, ootamatu ja šokeeriv. Need on tunded, mida kogeb ka inimene, kes on sattunud inimkaubanduse ohvriks, seksuaalselt eksploateeritavaks. Inimkaubandus on kaasaegne orjastamine. Ühtäkki oled sa ilma oma vabadusest ning sul on mõtteliselt kaela riputatud hinnalipik. Keegi teine on juhtinud olukorra sinnamaale, kust sina ei osanud ega tahtnud end leida. Tihti peale käib mäng nii kiiresti, et sul pole aimugi, kus või mis on valesti läinud. Peata olek, uskumatuse tunne, et sa oled sina, kes on nende sündmuste keskel, tunne just kui oleks kõik see paha uni. Kuidas on see kõik juhtunud? Mäletan ise, et noore 14-aastase tüdrukuna, kui ühtäkki jäi kõrvale õuemängud ning mind valdas tung end sättida ja kaunis olla. Mäletan, kuidas otsisin ema vanu pluusesid ning tuunisin neid ümber, kuidas tund aega võisin poes vaadata erinevaid huuleläikeid. Ma tahtsin olla ilus ja tähele pandud, mitte millegi või kellegi pärast. See oli loomulik seest tulenev vajadus õitseda. Vajadus, mida on tundnud enamik 14, 15, 16 aastaseid tüdrukuid, paraku ka vajadus, mida erinevad ühiskonnaliikmed tõlgendavad erinevalt. Noort inimest valdab suur usaldus maailma vastu. Ta on täis tegutsemistahet, ta on oma võimaluste ootel ning valmis avastama maailma. Noore inimese sattumine seksuaalselt eksploateeritavaks, kus teda sunnitakse seksima erinevate meestega, ähvarduste või vägivalla kaudu, muudetakse ta alluvaks, asjaks, lõbuvahendiks. Sellega röövitakse inimeselt ta erakordsus, sellega purustatakse noore inimese elurõõm ja usaldus maailma vastu. Võetakse ära võime minna elule vastu avalisüli või tema valmisolek kohtuda ootamatuga. Noore inimese seksuaalne eksploateerimine on ränk kuritegu selle inimese vastu kui ka kogu inimkonna vastu. Maailm on saanud nüüd juurde veel ühe liikme, kellel on nüüd väga raske usaldada teisi inimesi ja elu enda ümber. Tihti peale on sündmuste võtmefiguuriks meelitaja, kelle esmaülesandeks on võita sinu usaldus. Oma tegelike pahatahtlike kavatsusi ning oma halbu tagamõtteid ta sinuga ei jaga. Inimkaubandusterminites nimetatakse sellist inimest värbajaks. Värbaja esmane ülesanne on selgitada välja, kas sa oled hea ohver ning milline on sinu tugivõrgustik. Kas on olemas värbaja välimäärajad? Kuidas teda ära tunda? Värbajad jätavad viisaka, usaldusväärse, abivalmi mulje. Nad on edukad, ägedad kutid ja tüdrukud. Heietavad sulle unistuste tööst, modellikarjäärist, võimalusest näha maailma, nautida huvitavat elu, kuulsust, armastust. Võivad olla ise kuulsad inimesed, võivad olla pereinimesed, võivad olla tuttavad, välismaal tegutseva klassiõe ema või uus poissõber.
Ja värvatakse läbi sotsiaalmeedia, läbi sõpruskonna, et meile ujub võib-olla külje alla väga tore inimene, kes hakkab meiega sõprus sobitama ja kes tundub olevat niisugune vahva ja lahe. Nüüd need noored naised, kes on sattunud inimkaubandusohvriks, tagantjärgi ütlevad, et nad ei ole isegi kindlad, kas nad rääkisid ühe ja sama inimesega. Sest see on sotsiaalmeedia, et sulle keegi etendab inimest, aga seal taga võib olla mitu inimest. Ei tea, kas on mehed naised, isegi seda ei tea. See on nagu läbi sotsiaalmeedia ja tavaliselt kammitakse läbi ka noh, näiteks Facebooki sõbralistid, et kui kellekil on juba sõber, siis läbi selle sõbra pääseb juba järgmise sõbra juurde.
Värbaja oskab kuidagi väga hästi pugeda noorele nii-öelda naha vahele. Ta näiteks Facebookis, ta tuleb sinu sõbraks ja paar noort on öelnud, et nad on noh, ikka vaatavad, et tausta natukene ka, et kes see on, et natuke nagu oleks tuttav nimi, natuke nagu ei oleks ja ta näeb, et ahaa, ta on minu sõbra sõber. Järelikult ta on normaalne inimene, järelikult ma pean ka teda teadma ja tunnevad nagu natuke isegi piinlikust, et kuidas ta mulle meelde ei tule. No järelikult ma pean ikkagi teadma teda. Ja tegelikkuses jah, et see värbaja on väga selline väga hea psühholoog, ma ütleks. Ta oskab kuidagi väga hästi minna niimoodi, et ta läheb ühe sõbraks, teise sõbraks, nii et pigem võib olla nii, et ta võib olla minu sõbraga ei hakkagi üldse sellised asju ajama, vaid ta eesmärk olenki mina. Ja ta jõuabki minuni läbi minu sõbra just see, et usaldust nii öelda võita ja näida väga usaldusväärse inimesena. Et tegelikult värbaja teeb väga head taustatööd. Ta väga hästi kaardistab ära. Ta kaardistab ära tegelikult need nii öelda enda ohvriks langevad inimesed. Kas või juba need noored, kes noh, vahest ikka sõber räägib sõbra muresid. Et näe, minu sõbra peres on selline lugu, et tal on seal perevägivald ja ta on väga õnnetu selle pärast ja ta on üksi. Aga keda on kõige kergem nii-öelda enda õnge tõmmata? Just seda noort, kes on sellise lõhkõrnal jääl liigub, kellel ei ole pere tuge, sest et pere täiskasvanud tegelevad oma probleemidega, oma muredega.
Ja noh, me peame nagu aru saama, et inimkaubitsejate eesmärk on panna inimene isolatsiooni, et ta ei saaks oma lähedastelt abi. Ja see tähendab seda, et perekond võib olla päris tore perekond, aga noh, tekib mingisugune perekriis, peretüli, mingisugune vastuolu ja tahetakse siis noh, nagu iseseisvuda, noored tahavad iseseisvuda ja siis kõrvalt keegi ütleb, ah, pole sul seda perekonda vaja, pole seda isa vaja ja pole sul seda ema vaja. Need on igasugust vanad inimesed, tahavad sugust igast asju, tänapäeval elatakse teistmoodi. Et tekitatakse tegelikult lõhe peresuhete vahel, et tegelikult tahetakse inimest isoleerida. Siis öeldakse, et ah, tead, neid sõpru, need on ka nii halvad sõbrad, sul ei ole neid vaja. Et kui keegi tuleb ja räägib, et sul ei ole sinu enda inimesi vaja, siis see on üks ohumärk.
Kuidas sa sõbrale lähed ütlema seda, mis sulle endalegi veel väga haiget teeb? Et tead, ma olin naiivne, olin heauskne, usaldasin liialt, mind lollitati ära, avasin oma südame, aga seda kasutati ära ning võttis aega, et aru saada. Olles ämbrisse astund, haiget saanud, ei taha veel juurde lähedaste etteheiteid, hinnanguid, veel vähem iroonilisi märkusi.
Kas on mingid märke, mida sõber võiks tähele panna? Mis võiks viidata, et sinu sõbraga toimub midagi, mis ei ole päris õige?
Selline sõbra üldse emotsiooni muutus ja selline, et seda tuleks ükstas kõik, mis seal taga on, seda tuleks kindlasti märgata. Ja mitte anda alla, et kui küsid, et, mis sul, et kas mulle tundub või saan ma valesti aru, et sinuga on midagi lahti. Ja kui sõber ütleb, ei, et ära nüüd pane üle, et midagi ei ole, et kõik on hästi, eks ole, et mida sa pablad on ju, siis ei tohi olla seda üks solvumist. Ta ütles mulle, et ei. Siis tuleb lihtsalt ollagi järjekindel ja mitte välja teha sellest, vaid ikka ja jälle küsida ja uurida ja mitte jätta järgi sellepärast, et kui ühel hetkel sõbral ikkagi tekib see seis, et ta tahab kellegi poole pöörduda, siis ta ju pöördub teie poole, sest ta sai aru, et teie ju tegelikult hoolisite ja sellepärast küsisitegi, et midagi on lahti, et ma olen sinu pärast mures, eks ole, et kui sul midagi on, et ma aitan sind, et see muidugi see niimoodi õhku visatagi sõbrale, et ükstas kõik, et kui sa ei taha minuga praegu rääkida, aga et sa tead, et ma olen ju sinu jaoks olemas, et pöördu, räägi, et ära hoia endasse, et ei ole lahendamatuid olukordi, on ainult rääkimata jutud, aga kindlasti on see, et kui sa oli hea sõber ennem ja järsku ta hakkab väga endasse hoidma, ta ei räägi sinuga enam, kus ta läheb, mis ta teeb, sa võid märgata temas mingit väsimuse märke, et ta võibolla on väsinud, ta varjab võibolla väga oma kirjavahetust, mida ta ennem ei teinud, tal on tekinud mingid X tuttavad, kellest sa mitte midagi pole kuulnud, kes sa tead, et ei ole teie sõpruskonna üldse inimesedki, et sa hakkad vaatama, et mis seos saab tal olla sellise inimesega, et kes võibolla on 10-20 aastat teist vanem, et mis selle taga on, et seal peab midagi teissugust olema, võibolla sellised mingiteks aegadeks ära kadumised, siis võibolla just nimelt need nii-öelda asjade tekkimised, uued telefonid, uued riided, just selline tehnika pool kulda, head lõhnad, kallid lõhnad, tütarlaste puhul, poiste puhul, jah, tõesti just nimelt see tehnika pool, eks ole.
Võimalik eksploateerija internetis räägib kõigest sellest, mida sa kuulda tahad. Kas sellest, et sa oled erakordselt ilus või talendikas ning räägitakse, et soovitakse seda veel kogeda. Kui välismaale hakata minema, on üheks ohumärgiks, et selle inimesega kulgeb asjaajamine imelihtsalt. Värbaja ei tee kunagi juttu haridust tõestavast dokumendist, eelnevast töökogemusest või keeleoskusest, vaid ta lubab kerget ja tasuvat tööd. Värbaja näitab end helde andjana ning tihti peale võtab enda kanda kõik võimalikud võimatud kulud, lennuki piletitest kuni tööriieteni. Dokumentide vormistamine käib võimalikult kiiresti ning selles osutatakse igakülgset abi. See on oluline osa värbaja taktikast, näidata end hea südamliku ja vastu tuleva inimesena. Hiljem, kui värvatav on inimkaubitseja mõju all, lüüakse kõik tulud ja kulud kokku ning värvatule esitatakse arve ning sa pead jääma siia nii kaua, kuni oma kulud tasateenid. Ave räägib raamatus Vaikijate hääled, kuidas sattus ta tööle prostitutsiooni äris 90. Soomes. Kuigi aeg ja olud olid teised kui praegu, võtab Ave lugu väga hästi kokku paljude noorte olukorra, kes lähevad välismaale suurte lootuste ja unistustega, kuid eesootav reaalsus võib osutuda siiski millekski muuks. Ave. Kõik oli täiesti ametlik. Mul oli nii tööleping kui ka tööviisa. Palk tundus tolle aja Eesti palkadega võrreldes astronoomiline. Tegelikult pidime kinni maksma oma sõidukulud, elamise, kõik vastavalt Soome hinnatasemele. Lõptulemus oli, et meil ei jätkunud söögirahagi. Koera vorsti ostsime ja sõime. Kui päris aus olla, siis tegelikult meie käest ei nõutud, et peaksime stripipaari külastajatega magama. Aga kui 80% sissetulekutest tuli just nimelt kliendiga seksimise eest, siis lõpuks otsustasid peaaegu kõik tüdrukud seda teha. Kaua sa ikka koeravorsti sööd, samal ajal kui sind ümbritsevad igasugused ilusad asjad. Sel ajal oli Soome Eestiga võrreldes veel muinasjutumaa. Inimkaubandusest kasusaajate ring on tavaliselt väga lai. Trafficking in Persons Report toob välja, et rahvusvahelise inimkaubandusega tegelevate kuritegelike gruppide sissetulek on võrreldav summadega, mis liiguvad narkoäris ja illegaalses relvaäris, ning aastane tulu on üle 9 miljardi dollari.
Lisaks, noh, mis elektroonilises suhtluskeskkonnas on see, et visatakse välja töökuulutused. Erinevad sotsiaalmeedia, erinevad allikad, noh, selline tööpakkumine. Need tööpakkumisi pannakse palju, et tasuv töö, haridust ei ole vaja, visatakse välja konksud. Et need on õnge konksud, kus öeldakse, et sulle antakse hea sissetulek ja noh, ütleme nagu tingimusi ei ole. Ja muidugi keegi ei seletaga, mis tööga on tegemist. Et noh, tead seal natukene midagi, teed hea, hea lugu. Ja siis vaadatakse, kes sinna konksu otsa hakkab. Ja need, kes reageerivad, noh, kes hakkavad huvi tundma, et noh, mida ja kus, eks nendega hakatakse rääkima. Et neid konkse visatakse nii-öelda sogasesse vette suuremas koguses. Loodatakse, et noh, kellegile selline pakkumine võib olla huvitav. Ja neid inimesi ju leidub, kes tahaksid teha noh, head tööd ja kus väga palju ei nõuta tingimusi, et sa ei pea oma CV-ga minema või midagi sellist. Aga reaalne ära kasutamise olukord, see selgub alles hiljem, siis kui sa oled juba kohal kuskil. Ja et see võibki nii olla, et noh, näiteks pakutakse siin tasuvad tööd, et teate, et meil on siin hotell oma ja teenindada, siin alkoholi natuke kannata koristada ja siis selgub, et selle massaasisalongi koristamise ja alkoholi kallamise töö kõrval tuleb ka kellegi ka seksida.
Lauda sen karhun kämmenen käsin, kieli kärpän lauta sen. nuori, jauhan, jauhan, meitä nuori, jauhan mieli nuoren meidän, jauhan, jauhan, meitä nuori, jauhan, jauhan, ja kivoden, jauhan, jauhan, meitä nuori, jauhan, että vielä, jauhan, jauhan, meitä nuori, jauhan, jauhan, meitä nuori, jauhan, jauhan, meitä nuori, ai lole, ai lole, jauhan meitä miehenään, ai lole, ai lole, jauhan meitä miehenään. Vielä näille neitosille, näille kaunoille kanoille, vielä näille neitosille, näille kaunoille kanoille, kinlat kiljuen tulevi, rahat suuret raksuttaa, ai lole, ai lole, rahat suuret raksuttaa, kun sulho hyvin pitäisi, aina illoilla kysyisi, ai lole, ai lole, aina illoilla kysyisi, ai lole, ai lole, aina illoilla kysyisi.
Prostitutsiooni kaasatud naistega inimkaubandusohvritega me oleme töötanud 16 aastat. Ja tegelikult meie praktikas ei ole ühtegi naist ja ka meest, noori poisse, kes oleks teinud sellise valiku omal käel. Alati on asjaolud, alati on mingisugused sündmused, mingisugused situatsioonid, mingisugused olukorrad, kuidas inimene on langenud inimkaubanduse ohvriks, kui teda on ära kasutatud.
Kahjuks ongi see, et ükski noor ei lähe ju tegelikult tahtlikult sellist asja tegema, aga ta hindab oma võimeid valesti ja võib-olla ka neid oma enda ümbritsevaid sõpru, et kui ta ümber võib-olla oleksid olnud sellised teissugused sõbrad tollel hetkel, kes ei oleks vastu juhtuda sellel, et siis ma arvan, et ei oleks ka sellised asju juhtunud.
Kui ma elukursuse raames hakkasin inimkaubanduse teemat uurima, siis esialgu piiritlesin endale teema hoopis teistmoodi. Soovisin rääkida seksuaalsest eksploateerimisest, kus ohvrit, noort naist, kus tema usaldust on rämedalt kuritarvitatud, et kas teda on suudetud meelitada välismaale. Tule, näed maailma, teed veidi tööd ja lõbutsed, saad uusi sõpru, teenid kõva papi, pärast ostad endale midagi väga ägedat ja vinget, midagi, mida sa muidu ei saaks, nii väikese vaevaga, no mõtle kui äge. Või on manipuleerijate võrku sattunud see noor inimene interneti teel, oma isiklike pilte jagades. Vau, kui lahedad pildid, sa oled nii ilus, nii fotogeeniline, nii kõike, saada veel. On sul ka mõne teise bluusiga, aga ilma bluusita? Kuule, seda pitsi on seal natukene liiga palju. Cool, vau, kuule, mis oleks kui... Paar nädalat tagasi sattusin lugema raamatut Vaikijate hääled, kus tuuakse välja 20 erinevat intervjuud prostitutsiooni kaasatud naistega. Intervjuudes räägivad nad muuhulgas ka oma lapsepõlvest, kodust, kooliteest. Ma olin jahmunud, kui ma varasemalt nägin seksiteenuse osutamist kui inimese vabatahtliku teadliku valikut, siis intervjuusid lugedes sai selgeks, et ükski inimene ei tee vabatahtlikult valikut elada sellise vägivalla, hirmu ja alanduse all, nagu pakub seda prostitutsioon. Need naised on enamalt jaolt oma võimaluste ohvrid või siis pigem oma võimaluste puudumise ohvrid. Suurt rolli mängivad siin inimese kasvatus, kodu ning laiem suhtlusringkond.
Et mitte keegi ei tee sellised asju ju hea meelega, et isegi need võib-olla naised, tüdrukud, kes on oma keha hakanud müüma sellel eesmärgil, et võib-olla kiiresti teenida võib-olla natuke suuremaid summasid, kui nad võib-olla palgatööga saaksid või neil ei olegi, võib ka olla see, et neil ei olegi mingit väljaõpet, nad ei oskagi midagi teha ja võib-olla ka seal, kus nemad on, neil ei olegi ka seda töökohta. Et nad ju tegelikult on mõelnud, ma teen seda natukene aega, ma teen seda ühe korra, et saan võib-olla oma üüri makstud või olen jäänud kellegile kuskil võlgu, et teen selle võla katteks, ma teen ära selle korra. Ja siis lähen eluga edasi, aga siis on see nii-öelda nõja ringi jäämine.
Aga nagu ütleb 21-aastane prostitutsioonijääris kaasa tegev Eleri, kui naine hakkab tegelema seksi müümisega, siis ainult majanduslikel kaalutlustel. Kõik tüdrukud, kellega olen rääkinud, ütlevad, et raha on vaja. Ma pole näinud veel kedagi, kes teeks seda sellepärast, et tale lihtsalt meeldib seksida. Nagu mainitud, võib naine või noor inimene teha valiku hakata tööle prostitutsioonijäris, kuna ta ei näe muud väljapääsu oma majanduslikele muredele. Selleks mureks võib olla kellegi ülevalpidamine, kas siis lapse või siis vanema, või hoopiski enda või pereliikme kulukas sõltuvus või haigus, või hoopiski survestav ja manipuleeriv armastus. Tihti peale jõutaksegi prostitutsiooniga läbi armastuse. Ruta lugu. Ta rääkis mulle kogu aeg, et ta ei jaksa pere loomiseks vajalikku raha teenida, et ma peaksin teda aitama ja ka natuke töötama, enne kui saame abielu ja laste peale mõelda. Ütles, et sellest polevat midagi, et mul keskharidus lõpetamata ei. Naised teenivad suurt raha. Pole vaja teha muud kui seda sama, mida meie kahekesi teinud olime, ainult erinevate meestega. Selles ei olevat midagi halba, see on lihtsalt seks. Meie vahel on midagi muud. Meil on armastus. Ja meie armastuse nimel peaksime mõnda aega seksiga raha teenima. Väga ilusti rääkis, kuni ma nõustusin. Mul oli ainult üks tingimus, et ma ei peaks Leedus prostituudiks hakkama. Me ei oleks lahku läinud, kui ma oleksin nõus Vilniuse prostituudiks hakkama. Oleksin natukene raha teeninud ja siis me oleksime abiellunud. Lahkuminek on kõik minu süü.
Millised on üldse need praktikad, mida tüdrukute selliseks mõjutamiseks kasutatakse, et mida kasutatakse nendega manipuleerimisel? Millised on need peamised taktikad, et hoida see tüdruk nii-öelda õnge otsas?
Noh, kuidas ma ütlen? Nii-öelda armastuse mängimine. Ma olin sinust, sa oled minu jaoks kõige tähtsam. Et kui sa seda teed, siis sa teed mulle teene. Sa armastad mind läbi selle. On see nii-öelda tunnetele mängimine. Et mina ju olin sinust, tee sina ka minu jaoks seda.
Suhtes olemine ja suhtesse minek on ilus asi. Ja, aga noh, peaks nagu aru saama näiteks, et kui me läheme suhtesse ja meil on seksuaalsuhe näiteks, kui meil on seksuaalsuhe kellegiga, siis me eeldame, et tal on meiega seksuaalsuhe. Aga kui siis hakatakse pakkuma niimoodi, et tavai, teeme kolmekat, et tead, mul on siin mõned sõbrad, teeme kolmekat. Ja. Või siis öeldakse, et sõbrad tuleb küll ja teeme tead midagi, siin natuke ka näpid seda teist. Ja pärast selgub, et meil on suhe selle poisiga, aga me seksime kõikide tema tutvusringkonna meestega. Et tüdrukud on olnud sellises olukorras, naised on olnud sellises olukorras ja tegelikult nad ei ole teadnud, et neid on ära müüdud.
Või siis Marge lugu, keda elukaaslase poolne sadistlik vägivald sundis põgenema nende ühisest kodust. Marge ise räägib, põhjusi vägivallaks oli igasuguseid. Ma olevat mõndade sõpra solvanud, ma olevat valesti riides, vahel tegi ta näo, et kahtlustab mind petmises. Mind, keda ta ise kõigi oma sõprade ja mittesõpradega magama sundis. Kui oli piisavalt mõnitanud, pildistas. Lõpuks siis magas minuga. Õigem oleks vist öelda vägistas. Tavaliselt ta mind siiski ei löönud, sest siis oleksid jäljed jäänud ning kaup oleks rikutud olnud. Marge mees hakkas lõpuks nõudma, et Marge pakuks ka teenuseid naistele, omapoolse sooviga seda kõike filmida. See peale Marge põgenes vägivaldse mehe juurest. Mutta tambitud enesehinnanguga leidis ta tee bordelli.
Kui tihti on just see, et läbi armastuse ja emotsionaalse manipuleerimise saavad tüdrukud ohvriteks?
Väga palju, väga palju. Et see on üks võte, et selline luuakse nagu suhe, luuakse nagu kontakt, antakse lootust, aga tegelikult need tüdrukud ei tea, mitu objekti noh, nii-öelda töös on. Sageli, ütleme sellises halvas majanduslikus seisus noortele öeldakse, et tead, sa ju tegelikult tutvud rikaste inimestega, et sa saad oma elujärge parandada, tutvud, sul tekib suhe ja nii edasi, et müüakse nagu müüti. Et need inimesed, kes raha eest seksivad, et need on rikkad ja tahavad sinuga suhet omada.
26-aastasel Liidjal juhtus lapsena õnnetus. Ta jäi vales kohas mängides rongi alla ja nii õnnetult, et ta jalg tuli amputeerida. Liidja kirjeldab oma esimest kohtumist oma tööandjaga, nii-öelda tutvumisagentuuri omanikuga, nagu kohtumist hea aldja, modelli või filmitähega, kes lubas talle tasuvat tööd ning rääkis Liidjale oma varasematest õnnestumistest korraldada abielusid. Ja nii räägibki Liidja. Sajad mehed üle maailma otsivad võimalust tutvuda just minusuguse naisega, kellel on puudu mõni jäse, käsi või jalg, amputandiga. Meie agentuuris räägitakse, et mõned naised on valmis kõigeks, et olla meie asemel, kas või laskma endal jalga maha võtta, et saaksid võimaluse välismaa miljonäriga abielluda. Ning nii Liidja ootabki just seda õiget, samal ajal ka seksiteenust osutades. Tõsi ta on, prostitutsioonijäris otsivad enda teenindamist ka erisoovidega meesterahvad, kuid tuleb nentida, suuresti on see äri, mis on rajatud seksuaalselt eksploateeritavatega manipuleerimisele. Üks moodus on rõhuda võlgadele, mis on tekitatud, kuna ohvrile on lubatud näiteks öömaja või ostetud riideid, lubatud esialgu tasuta sööki ja nii edasi. Teine viis on nagu ka Liidja puhul kõnetada eksploateeritava lootusi ja unistusi.
Lisaks on veel abielu ettepanekud, et see on täiesti omaette teema, et kui inimkaubitseja, kes teab, et see, mida tema teeb, on kuritegelik, ühel hetkel avastab, et noh, politsei teeb jälitustegevust või ta hakkab nagu vahele kukkuma, siis tehakse väga kiiresti abielu ettepanek, et hakkame abielluma. Ja põhimõte on selles, et vältida siis politseil ütluste andmist, et see ohver ei räägiks sellest, mis temaga on juhtunud, sest meil on peresuhe. Ja tegelikult üsna sageli suur riskirühm on tüdrukud väikeste lastega, emad, noored emad väikeste lastega, kes vajavad elustuge või siis selle peresuhte mängimisega minnakse isegi sinna maani, et tekib laps. Et need juhtumid on täiesti reaalsed ja need on täiesti olemas. Ja noh, näiteks me ei kujuta ette, et abikaasa siin kupeldab, jah, aga tegelikult reaalselt see toimub ja näiteks ühe noore neiu puhul, kellel oli väike laps, öeldi niimoodi, et lähme Saksast nüüd autosid ostma ja sina tuled kaasa ja siis öeldi niimoodi, et me plaanisime kaks autot osta, aga tead, siin on nagu neli nukest head autot, et mine sina nüüd 8 nädalaks bordelli, teeni see raha ja me ostame need autot siin. See abikaasa ei lähe ise bordelli teenima, et tegelikult mees võiks minna gei bordelli ja müüa ennast, miks ta peaks siis müüma oma lapse ema. Eks? Aga seda tehakse, see näitab seda, et juba päris algusest peale peresuhe ei olnud peresuhe. vaid see oli ekspluateerimise eesmärgiga , äraelamise eesmärgiga .
kurb on see , et kõik arvavad , et millegipärast , et need noored , kes on , kellega on juhtunud sellised asjad , et nad on inimkaubid , nii-öelda inimkaubid , see ise ohvrid , siis arvatakse , et nad on kindlasti selliste alkoholi tarbivate ja perevägivalla all kannatavate inimeste peredest . et aga ei ole , ei ole see võib olla majanduslikult väga heas olukorras olevas peres , kus vanemad töötavad väga kõrgetel töökohtadel , on väga austatavad inimesed . võib-olla seal selle pere lapsel ongi , ta on pidevalt üksi ja ta ongi emotsionaalselt väga-väga üksi ja ta hakkabki seda hellust otsima , temal on juba see pigem , et temal ei ole neid mingeid majanduslikke vajadusi , vaid tal ongi see emotsionaalse poole nii-öelda helluse otsimine või mingisugune selline vajadus ja nemad pigem lähevad seda siis nii-öelda tänavalt otsima seda kellegi inimese tähelepanu ja hellust ja .
15-aastane Elisabeth kirjeldab oma juhtumit . Ükskord tahtis üks autojuht mind jõuga bordelli viia . ma ei tea , miks . ma ju seksisin temaga taksosõidu eest . kas sellepärast peab bordelli minema ? tulin sealt lihtsalt ära . ta oli solvunud , üritas rääkida , et ma ikka prooviksin , hakkab meeldima . ma ütlesin , et ei taha ja hakkasin nutma . on ütlematagi selge , et jõuvahekord alla 15-aastase Elisabeti ja täiskasvanud taksojuhi vahel ei ole võrdne . üks on alaealine , teine on täiskasvanud mees , kes mitte ainult ei kasuta noort ära oma seksuaalse kire rahuldamiseks , vaid viib alaealise bordelli , et tema pealt ka tulu teenida . mees näeb siin alaealist noort naist kui kire rahuldamise vahendit , mängulelu , kasusaamise objekti . just sellise suhtumisega mõttemaailmast on meie ühiskonnas käibele läinud sõna lõbumaja , lõbutüdruk , mis ütleb palju ka ühiskonna enda kohta . kelle lõbu , kelle alandus ja kannatus ? kas peale jääb lõbu või alandus ? kelle nägu on ühiskond ? kelle mängureeglid ? kes dikteerib , kelle nägu on ühiskond ? kuna seksuaalselt ekspluateeritavate naiste peamiseks mõjutusvahendiks on vägivald ja manipulatsioon , siis on küllaltki selge , et prostitutsiooni kaasatud naised ei soovi rääkida oma hetkeolukorrast . paljud neist tunnevad ängistavat olekut , valikute ja vabaduste puudumist . põhjuseid vaikida on mitmeid , nad võivad karta füüsilist vägivalda , kuna on näinud näidiskaristamist ohvrite puhul , kes teevad koostööd või räägivad liiga palju . vaikides võivad nad kinni hoida oma turvatundest , sest neil on tunne , et see , kus nad on , ongi nende kõige turvalisem paik . see võib neile olla sisendatud või on neile see kujutlus tekkinud eelnevate elukogemuste mõjul . enamalt jaolt nad ei soovi teadmatust tuleviku suhtes , kuna nad ei suuda usaldada . Nad pelgavad ühiskonna halvakspanu ja negatiivseid reageeringuid . seega , tegemist on alaga , kus jääbki palju hämaraks ning loomulikult on selline hämarus kasulik neile kõigile , kes seksuaalselt ekspluateeritava pealt teenivad ning loomulikult teevad nad kõik selleks , et rahakraanid oleks nende suunas valla . seega , seksuaalse ekspluateerimise viisid ning ekspluateerijate rollid võivad ajas muutuda , kuid enamalt jaolt on ekspluateerijate ring laiem ega piirdu vaid ühe suurepärase organiseerimisvõimega inimesega . tänapäeval tegutsevad paljud prostitutsiooni kaasatud ka FIE-na ehk füüsilisest isikust ettevõtjana . see annab neile haigekassa ja sisuliselt on kõik seaduslik , kuid see , et tegutsetakse FIE-na , ei tähenda automaatselt , et tegutsetakse iseseisvalt . kunagi ei tea , kas keegi samal ajal kõrvaltoas lisab tulude poolele plusse või mitte .
üks tüdruk ütles mulle, et tema elukaaslane viis ta bordelli välisriigis Sveitsist. Ta ütles, et ta kaks nädalat nuttis, ta ainult nuttis. Aga need inimesed, kes tulid temaga seksima, sellest ei hoolinud. Neil oli tegelikult täitsa üks kõik, et nad nutsid. Et tema nuttis. Ja siis mitu aastat hiljem ütles, noh, ma ei osanud ka temaga rääkida, küsida igasuguseid küsimusi. Ja siis hiljem selgus, et selles paarist, noh, see oli nimetatud paarid, ei olnud ka süüa, ei olnud toit, oli ainult alkoholi. See tähendab seda, et see oli kaks nädalat olukorras, kus iga üks tuli ja seksis sinuga, see oli füüsiliselt katki ja sul oli juua ainult alkoholi. Et me tegelikult ei kujuta neid juhtumeid ette. Need on eluaegsed traumad ja inimene ei ole tahtnud ise panna ennast selles olukorda. Ta ei ole seda valinud, vaid ta on pandud selles olukorda. See ongi see inimkaubandus, see ongi raske isikuvastane kuritegu. Ja see enesesüüdistus on väga suur, et olin rumal, ei teadnud, ei kujutanud ette. Ja noh, piinlik on, häbi on. Kujuneb välja võib-olla mingi posttraumaatiline stressihäire, pikaajaline depressioon ja kui inimene on väga kaua prostitutsioonis, siis tegelikult see töövõime kadu on üsna ruttu tulemas ja töövõime kadu tähendab sisuliselt seda, et ei ole võimalik enam tööelus osaleda, et traumad on nii suured, et see rehabilitatsioon ja tööellu tagasi tulemine võib olla väga tugevalt raskendatud, et ikkagi jäävad mingid noh, osaline töövõime või puue. Et üsna sageli hinge jääb selline häbimärk, et inimene arvab, et tema on süüdi ja kõik seda näevad. Nii et üsna sageli kujuneb välja sotsiaalfoobia, et inimene kardab käia tänaval, kardab suhelda, kardab omada head sotsiaalset võrgustikku. Ja inimene kaotabki oma sotsiaalse võrgustiku ja kaotab ka oma lähedased. Nii et see on kõige suurem probleem, et kui me teame, et keegi meie lähedastest on sattunud sellisesse olukorda, siis ei tohi temast eemale tõmbuda, vaid just olla tema sotsiaalne võrgustik, pakkudagi talle abi, suhelda, aidata teda üle saada.
Ja kindlasti mitte see, et kui ma olen oma loo kuskile usaldanud, et siis see ei lähe nagu külajutt laiali ja sinna ei haagi mingisuguseid rammusaid fakte keegi veel juurde ja ei anna mingid hinnanguid minu kohta juurde veel sinna ja et inimesed, kes minuga tegelevad, oleksid hinnangute vabad, et nad ei hakkaks mind kritiseerima, vaid mõistaksid mind ja leiaksid mulle need võimalused, et aidata ja muidugi hästi oluline on see, et ma saaksin sellest tulla välja nii, et see jääbki minu minevikuks ja ma saaksin psühholoogi abi, ma saaksin vaimult terveks või vähemalt edasi elama. Ja kui mul tulevad lapsed, et ei tule kuskil väikekülas iga kaupluse taga tinistav külajoodik ei näitaks näpuga nii minu kui minu lapse peale, et vaat see on nüüd see lits ja litsi laps. Väga raske on, Eesti on nii pisikene, et kui siin midagi juhtub, siis paraku see jääb kuskil õhku iljuma ja kummitama selle noore naise või mehe peale, et sellest välja tulla ilma suuremate armideta on väga raske.
Kui kaua võtab aega üldse, et hakata inimesi usaldama enda ümber?
Ma arvan, et osadel inimkaubandusohvritel ei teki see usaldus tagasi enam kunagi. Et see on usaldus, mis on rikutud, lõhutud ja millel on väga rängad tagajärjed, et asuda nüüd kedagi usaldama. Ma arvan, et seda usaldust enam taastada ei olegi võimalik, aga on võimalik mõistlikult elada ka ilma usalduseta. Ja.
Aga kas elust rõõmu tunda on võimalik samamoodi nagu enne seda kogemust või ka see on nagu talt ära võetud?
Ma arvan, et elust võib rõõmu tunda siis, kui elu hakkab korda minema. See tähendab seda, et inimene suudab minna tööle, suudab luua oma perekonna, suudab taastada oma suhtlemisvõrgustiku. Ja noh, ütleme, et tema psüühika ja närvisüsteem ka rahuneb, saab üle võib-olla foobiatest ja kõigest muust, et saab ka ravi. et siis on nagu lootused positiivsele elule ja meil tegelikult on ka üsna mitmeid selliseid positiivseid näiteid, kus inimene on saanud jalad alla ja oma elu korda. Aga noh, need on juhtumid, kus inimene on väga lühiajaliselt olnud inimkaubanduses.
Muidugi see on tema enda otsustada, kui palju ta sellest räägib, mis temaga on eelnevas elus olnud. Et seal võib jääda see nii-öelda luukere kappi, kui ta ei räägi sellest. Et siis ta elab ju selles hirmus, et aga kui see ühel hetkel välja tuleb, mis minuga on juhtunud, siis see on jälle omakorda tekitab sellist.
Kas hirm jääbki ohvri kaaslaseks? Või on see ikkagi individuaalne, suhteline?
Ma arvan, see on individuaalne. See jälle sõltub sellest, kui traumeeritud inimene oli. Kui traumeerituks ta sai kõige sellega. Mina millegi pärast arvan, et traumast ei saa päris välja. Et kui me siin ikkagi mõtleme teatud, ütleme, suuri kriise, mis meil Eestis on olnud, siis aeg parandab võibolla nii, nagu Nathan Aamer ütleb, need hoolitsetud aavad. Aga kui paljud inimesed ju ei hoolitse nende aavade eest ja need aavad jäävadki, lihtsalt aeg on läinud, aga need aavad on ju tegelikult korda tegemata. Et ja. Eks kindlasti sõltub väga palju sellest, kui palju selle traumaga tööd tehti.
Et mis oleks need top kolm teadmist, mida võiks sellest vestlusest endaga kaasa võtta?
Kõigepealt see, et noored inimesed hinnake ennast, et te olete väärtus. Teil on ees väga ilusate võimalustega elu. Tütarlapsed, ärge unustage seda, et te ei oletegi printsessid ja laske ennast kohelda printsessidena. On see siis teie esimene seksuaalvahekord, et see ei tohiks olla mitte kuskil auto tagaistmel või kus iganes. See peaks olema selline elamus, mis jääb teile eluks ajaks meelde positiivse ja nii-öelda väga toredaid liblikaid tekitava tundega. See teadmine, et alati on kuskil olemas keegi inimene, kes saab teid aidata. Leidke see inimene. Otsige, on olemas tasuta telefoninumbrid, kuhu pöörduda. Seal on väga hästi väga hea väljaõppe saanud spetsialistid, kes on just teie jaoks, teie probleemide jaoks. Kui on raske, siis kõigil on olemas kuskil üks sõber, kellel on rohkem julgust, et ma lähen ja küsin, et on minulgi, kus telefon on helisend ja on väga konkreetselt öelnud noormes, et ma ei ütle teile oma nime, ma jään anonüümseks ja ma olen öelnud, jaa, see on teie õigus. Nii ongi ja siis ütleb, ma tegelikult tahan rääkida sõbra pärast, räägib pika jutu ära, aga pika jutu sees kogemata ütleb paar korda minul. siis on ju selge, et ta räägib ise endast. Loomulikult me jõuame lõpus ikkagi sinna maani, et me proovime selle mure ära lahendada, aga jah, et tuleb julgeda küsida abi.
Ja missugused oleks teie sellist kolm punast hüüumärki?
No ma arvan, et esimene märk on see, et usalda ja kontrolli. Et tehakse igasuguseid toredaid ettepanekuid, aga alati tasub mõelda, et mis selle ettepaneku taga on. Siis tõenäoliselt peab väga selge olema see, et tasuta lõunaid ei ole. Et kui keegi pakub sulle mingit toredat vahvat sissetulekut, praktiliselt mitte midagi tegemata, siis sellist asja ei juhtu, et see on eksploateerimine, see on sinu ära kasutamine kuidagi. Sa võibolla kohe ei saa aru, kuidas sind ära kasutatakse, aga nagu nii kasutatakse ära. Et need on nagu need asjad, mida peab teadma. Ja kolmas ja viimane on see, et kui sinu sõber on sattunud väga halb olukorda, siis tast ei tohi eemale pöörduda, siis tuleb minna talle lähemale, teda tuleb hoida.
Selline sai elu raames Thalia projekti podcast Inimkaubandusel pole õigustust. seksuaalse eksplateerimise ohvrite lood on võetud raamatust Vaikijate hääled. Aitäh Rita Kaasike Eda Mölder pilku heitmast inimkaubandusteemadele. Aitäh Sirle Blumberg konsultatsioonide eest. Tänud veel tehnilise abi eest Tanel Kadalip ja Helen Vaaks. Mõttesildu aitasid luua meie naised ja Mari Kalkun koos Ramo Tederiga. Kõike head kuulmiseni!
Ärge öelge, et ta kleidil pole üht kilit.